110 dars. Otlarning lug'aviy shakllari, son shakllari. Bilib oling. Otlarning lar qo'shimchasini olgan shakli ko'plik shakli. Lar qo'shimchasisiz qismi esa birlik shakli sanaladi. Otlarning ko'plik shakli ko'plik ma'nosidan tashqari hurmat, umumlashtirish, kuchaytirish, ko'zim, ko'zlarim, labi, lablari ma'nolarini ham ifodalashi mumkin. 318-mashq. Gaplarni o'qing. Birlik va ko'plik sonda kelgan otlarni topib, izohlang. 1. Nigora, Saidlarnikiga kirganda uyning chiroqlari yoqilgan, Said bilan dadasi televizor ko'rib o'tirishar edi. 2. Bolalar eng quvonchli xabarni yurtdoshlariga yetkazishga oshiqayotgan elchilardek guvillab Usmonlarnikiga jo'nashdi. 3. Ko'zlarim hali harf tanimas edi. Qalam ishlolmasdi hali qo'llarim. Kapalak izidan quvib tinmasdan yulduzlarni sanar edim tunlari. 4. Ey farzandlar, g'unchalar, sizga mehrim shunchalar. 319-mashq. Gaplarni ko'chiring. Lar qo'shimchasi bilan kelgan otlarning qanday ma'no anglatayotganini toping. 1. Shavkatlarning kattagina uzumzor bog'i bor. 2. Dadamlar, xo'sh, qalay bu yerlar yoqdimi? Qara, hamma yoq sokin, qushlar, baliqlar bizniki, dedilar. 3. Bahor keldi. Ariqlarda suvlar to'lib, sharqirab oqa boshladi. 4. Hamma ishlarning boshi to'g'rilik va halollikdir. 320-mashq. Uyga vazifa. Bizning oila mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan otlarni izohlang.